Igaunijā pēdējā laikā ar COVID-19 ikdienu inficējis vairāki simti cilvēku. Aizvadītajā diennaktī sasniegts jauns rekords – 760 inficēto. No tiem 304 Tallinā. Pirms tam lielākais inficēto skaits tika reģistrēts 4. Decembrī, kad inficēšanās tika apstiprināta 560 cilvēkiem. Tāpat reģistrēti 6 nāves gadījumi. Mirušie ir vecumā no 68 gadiem. Kopumā apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā pārsniedzis 17 700, bet miruši taju 150 cilvēki. Virusoloģe Irja Lutsāra norādījusi, ka šīs dienas rekordlielais inficēto skaits esot saistāms ar iepriekšējās dienās neizziņotajiem testiem. Viņa uzsvēra, šis skaits vēl neatspoguļo no šodienas noteikto un drīz gaidāmo jauno ierobežojumu efektivitāti. Tādēļ nepieciešams nogaidīt, pirms jau atkal domāt par vēl citiem ierobežojumiem. No šodienas uz trim nedēļām austrumviru apriņķī tiks apturētas visas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un aizliegta publisku pasākumu rīkošana, kā arī slēgtas dažādas publiskas iestādes un ieviesti citi ierobežojumi. Savukārt pirmdien ierobežojumi tiks pastiprināti jau visā Igaunijā. Savukārt kaimiņvalstī Lietuvā, kuru vīruss no Baltijas valstīm skāris vissmagāk, aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 3303 cilvēkiem, no tiem 886 Viļņā. Dažos simtos gadījumu inficēšanās avotu nav iespējams izsekot. Tāpat reģistrēti 27 jauni nāves gadījumi. Miruši pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēki. Kopumā inficēšanās ar šo vīrusu valstī diagnosticēta vairāk nekā 90 000 cilvēku, bet miruši teju 800 cilvēki. Liela daļa inficēšanās gadījumu konstatēti veco ļaužu aprūpes namos, tāpat inficēšanās notikusi medicīnas iestādēs, izglītības iestādēs, dažādos uzņēmumos, ieslodzījuma vietās un citur. Slimnīcās šobrīd tiek ārstēti vairāk nekā 2100 cilvēku, no kuriem 190 atrodas reanimācijā. Savukārt mediķu darba roku kļūst arvien mazāk. Lietuvas mediji vēsta, ka trešdien ieviestie ierobežojumi, kas ierobežo vietu skaitu lielveikalu autostāvvietās, šķietami nedod rezultātu. Lielveikalu stāvvietās, ap tām un pašos veikalos vērojama liela cilvēku plūsma. Rihards Plūme, Latvijas radio.